Hei wakijidile. Katu kwa bibidia, okula saidi ngiki makia ngiki londe kesa kuila, akwa izalaele shile avika kuijitu. O bibidia ijimbulu la kuila, kyoso akwa midia na kiambata zuze kuishia ijitu. Okukulu Jacobo ni mwinjiwe, ashiso ishia kanana ya ai kuijitu. Kuijitu, eni atungile kungo zene kumasangu angijia nilu. Akwa izalaele, anga kala mudivuala mwene, asokolok. Kenyi kipe, akwa ijitu ama teka kukala ni uoma okwa izalaele, anga ajishidika kukala abika. Makatukilu kibatulu moshi, velu susambwa dindu, kuingini kiwana. Mwizuwa ya lelu, sayatu akwa jipata, mba akwa kulungululo kidi, ene musebululo musoso wa bibidia, amba kwila musoso wa makutu. Majisa ima ilondeke sa kwila, muijitu yokulu, kweshili mwene ya vika, atoka leliku mwiji wa jisemita. O jisemita, eshili mbutu ya seme, mona nowe. Nange omiji ya kwa elame, asidia, ojikalde ujadianga, ojihebeleu, akwa asidia, ni miji ya vulu ya kwa alabia, yejila kumbutu ya seme. Mukifika, akwa kukando ima yokulu, asange mukanda wokulu, koshi ya mavu, kutunda dia ijitu. Odotol John Benson, wambe kwila, kwenyoko, asange kumakunya ya dindenge, dia ivasu ya mikanda ya lungu nijisemita. Kumbandu yengi, James Carlin Ofmie, wene mudilongo ima ya lungu nijitu yokulu, wambe. Mukitanga na kia bonzele kia midi hama nake, ndu midi hama tanu ni makunya wana antida kitanga na kietu. O atu atokala kumwiji wa jisemita, ashiso ishia kumbandu ya Asia kwa toka lelo mwiji wa Jacob. Eni amesene ni kia vulu kuya kuijitu, kweshile ima ya vulu ya wavelele. Mwenu wa bandeke sadingi, okudimuanga kuku kwa viti mukitanga na kia mbala hamu, Izake ni Jacob. Mukitanga na kiki, oima ya viti kala kia kijimbulula mudivulu dadi matekenu. Kutunda dia ijitu, kwa ladingi ima yengi tushikini samu musoso wa bibidia. Asange mukanda wosoneke, mumivu ya midi jiadi, ndu midi hama samanu andida kitanga na kietu. Mumukanda yu, mwala majina avika akalakala kuluiji dia ijitu. Kumajina ya, makwinya wanandenge atokala kudimi dia jisemita. Oavika ambajinga ambajiji, eshile mubanga kikalakalu kya lungu ni kulamba, kupota izwatu ni ikalakalu ya nguzu. James Carl Ofmie wambidingi, kumama kunya wanajisemita ndenge ya kalakala mumbanza ya tebaide kulujidia ijitu. Tutena kuzwela kuila, ojisemita ja kalakala kuijitu yoso, kotelele kumasangwa nilu, javudile mwene. Omukwa kukando imayo kulu, David Roll, wasoneka kuila, sa imagina avi kamu mukanda yu, adi fwengo ni majina otusanga mubibidia. Mukifika, omukanda wala ni majina adifu ni majina ya. Isakale, asele, ni sifra. Kudisukilu, Roll wambi. Kiki kilonde kesani kidi kyoso kuila, akwa izalaele eshili mwene avika kuijitu. Odotol bainso wambi. Omsoso wa bibidia, wakwila akwa izalaele eshile avika mwijitu, ni kwila akatuka anga ayamuki kangalakata, musoso wa kidimwene. Disuki ludamilongi.